Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U vodama Libije spašeno više od 4000 migranata, pronađeno 17 tela. Evropska unija kritikuje Rusiju zbog crne liste kojom je evropskim zvaničnicima zabranjen ulaz u tu zemlju. Miting demokrata u Kragujevcu, Srbija ne pamti ovako lošu vladavinu, poručio Pajtić. Srpska pravoslavna crkva i Hrvatska biskupska konferencija otvaraju dijalog o kardinalu Alojziju Stepincu. Do kraja dana biće sunčano, temperature danas do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto je jeftina zabava iz etra istisla društveno angažovane teme, je li satira posljednja odbrana od kontrole javnog prostora ovdašnjih vlasti. Neka su od pitanja na koje u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa odgovara Ana Martinoli, docentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti.
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktualnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 4000 migranata spaseno je u teritorijalnim vodama Libije u 22 odvojene operacije, saopštila italijanska obalska straža, dodajući da je u jednom gumenom čamcu nađeno 17 mrtvih. Kako se navodi, migranti su spaseni iz 13 drvenih ribarskih brodova i 9 gumenih čamaca sa motorom. Pripadnici Islamske države digli su u vazduh zatvor u Palmiri, koji je predstavljao simbol represije sirijskog režima 80. godina, saopštila je Observatorija za ljudska prava. U vreme eksplozije u zatvorskom kompleksu nije bilo ljudi. Rusija je zemljama Evropske unije poslala spisak osoba kojima je zabranjen ulazak u tu zemlju, ali nije htjela da objavi imena sa liste, izjavio je visoki zvaničnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova, prenose agencije. On je dodao da je Moskva ove restrikcije uvela kao recipročnu meru postupcima Evropske unije. Evropski zvaničnici kritikovali su Rusiju zbog crne liste uz ocenu da je potpuno proizvoljna i neopravdana. Ruska policija uhapsila je nekoliko gej aktivista koji su pokušali da organizuju gej paradu u centru Moskve uprkos zabrani održavanja, izvestio je AFP. Policajci su uhapsili aktiviste od kojih je jedan pokušao da razvije zastavu duginih boja i ubacili ih u kombije koji su ih čekali, dok je oko 30 učesnika kontra mitinga u kamuflažnoj opremi napalo aktiviste gađajući ih jajima. Seizmolozi su danas upozorili građane Japana da budu oprezni jer bi mogao da se dogodi novi veliki potres nakon jučerašnja dva zemljotresa koje su pogodila tu zemlju. U jučerašnjim potresima povređeno je 12 osoba, ali niko nije poginuo, saopštila je Tokijska vatrogasna služba. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je potrebno iskoristiti pozitivan trend u odnosima Srbije i Evropske unije, izrazivši nadu da će uskoro doći do otvaranja prvih poglavlja o članstvu. Hahn je u intervju za Kurir još jednom pozdravio uzvratnu posetu premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani, ističući da je to pozitivan korak ka jačanju regionalne saradnje. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je na antivladinom protestu u Kragujevcu da Srbija ne pamti ovako lošu vladavinu kao što je u vrijeme SNS-a. Pajtić je pred oko 2000 pristalica rekao da Srbiju godišnje napusti skoro 200.000 ljudi. On je naveo i da je protekla tri mjeseca obeležila represija prema velikom broju članova Demokratske stranke.
Represija na radnim mjestima, represija na ulicama, represija u toku vanrednih izbora, čak represija na izborima za mjesne zajednice.
Srpska napredna stranka ocenila je da je miting Demokratske stranke u Kragujevcu bio debakl. Sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da prihvati dijalog sa Hrvatskom biskupskom konferencijom povodom namere Rimokatoličke crkve da kanonizuje kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog za vreme Drugog svjetskog rata, objavljeno je na sajtu SPC-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je na glavnom gradskom trgu u Kragujevcu održan opozicioni miting pod nazivom Osvetimo Srbiju. Pre mitinga zasedio je glavni odbor DS-a, a nakon protesta učesnici su prošetali centralnim gradskim ulicama. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke, je rekao da Srbija ne pamti ovako lošu vlast, ovakvu pošast i da nema veće opasnosti nego što je ova vlada, zbog čega je najavio održavanje mitinga do konačne pobede.
Mi nećemo stati dok ne vidimo lete Aleksandru Vučiću i Tomislavu Nikoliću. Pa tada ćemo organizovati proteste. U bivšoj predstavnici Srbije tu je mesto na kome hoćemo da kažemo šta hoćemo od Srbije. U gradu koji je u bivšoj Jugoslaviji bio prvi pet po nivou razvoja, a sada je doživio da ga vodi tatin sin, koji će dovesti do toga da 3.500 ljudi samo u ovoj godini izgubi posao.
Bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović je podsjetio da je taj grad od doline gladnih, grada beznađa, bez investicija, pod njegovom vlašću postao grad budućnosti sa najvećim investicijama u državi.
A onda su došli ovi. Ovi napredni pod znacima navoda, čitajte nazadni.
Govoreći o dosadašnjem učinku lokalne naprednjačke vlasti, Dušan Obradović, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke, je rekao da aktuelni gradonačelnik Radomir Nikolić, za razliku od prethodne vlasti koja je u Kragujevac dovela Fiat, građanima nudi Disneyland.
I mi pa živi u Disneylandu! Mi želimo da živimo u realnom svetu, gde se plate zarađuju. Mi nemamo tatu, baju patka sa kojim se kupamo u parama.
Obraćajući se prisutnima, genetičar Miodrag Stojković, koji već 7 godina živi u Kragujevcu, rekao je da je stanje u celoj Srbiji veoma loše. On je kao primer takvog stanja naveo njegov rodni grad Leskovac i rad tamošnjeg gradonačelnika, kadra Srpske napredne stranke, koji u posljednje 3 godine nije otvorio ni jedno radno mesto.
Postoji još jedan čovjek iz Leskovca koji je jako poznat, nažalost preminuo, Toma Zdravković. Pa povežete Tomu Zdravkovića i ovog gospodina koji nije uspio da u posljednje 3 godine otvori ni jedno radno mesto u Leskovcu, onda vam je jasno kome je u stvari Toma Zdravković posvetio pesmu Dotako sam do života.
Prvi put posle dugotrajnog lečenja u javnosti se pojavio Saša Milenić, profesor filozofije i bivši predsednik Skupštine grada Kragujevca, koji je prošlog meseca pretučen na Đačkom trgu ispred prve Kragujevačke gimnazije. On je poručio da su se lažni ljudi koji su se u tragediji 90-ih osetili moćnima danas ponovo osilili, jer im se učinilo da se vraća njihovih 5 minuta. Nakon održanog mitinga građani predvođeni liderima opozicionih stranaka prošetali su centralnim gradskim ulicama uz jako policijsko obezbeđenje. Incidenata nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Evropski zvaničnici kritikovali su Rusiju zbog crne liste kojom je desetini zvaničnika zabranila ulaz u tu zemlju. Opširnije Milanešić.
Ruska zabrana stiže u trenutku napetosti između Moskve i Zapada zbog aneksije Krima i podrške proruskim separatistima u borbi vladinih snaga u istočnoj Ukrajini. Evropska unija prethodno je uvela sankcije Moskvi, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za 151 Rusa i Ukrajinca. Zvaničnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je za ruske medije da je popis imena kojima je zabranjen ulazak u Rusiju bio poslat članicama Evropske unije. Agencija TASS citira neimenovanog zvaničnika koji je rekao da je crna lista sačinjena kao odgovor na sankcije i kampanju koju je u odnosu na Rusiju vodilo nekoliko članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom. Analogna lista postoji u odnosu na građane Sjedinjenih Država, ali treba imati na umu da se u ovom slučaju Amerikanci ponašaju konstruktivnije nego Evropljani, rekao je taj zvaničnik. Lista sadrži imena bivših i sadašnjih evropskih parlamentaraca i ministara koji su bili javni kritičari predsjednika Rusije Vladimira Putina i ruskih akcija u Ukrajini. Vlade Evropske unije sumnjale su u postojanje takve liste već neko vrijeme i brojni zvaničnici su posljednjih nekoliko mjeseci obustavili odlazak u Rusiju. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da crna lista nadalje smanjuje međusobno povjerenje. Berlin je zatražio objašnjenje od Moskve, dodajući da ljudi koji su na listi imaju pravo da znaju zašto su na njoj, tako da mogu preduzeti odgovarajuće pravne radnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto je jeftina zabava iz etra istisla društveno angažovane teme? Neka su od pitanja na koje u intervju nedelje odgovara Ana Martinoli, docentkinja Fakulteta dramskih umetnosti i bivša direktorka programa Radija B92. Sa Anom Martinoli, koja je nedavno promovisala knjigu Kako napraviti dobar radio, razgovarao je Milanešić.
Čitav region koji nije veliki prostor je pretrpan velikim brojem medija, a među njima su radio stanice, kvantitet ne znači kvalitet nužno. šta slušalci, gledalci, čitalci vide i čuju, a utisak je da je radio skoro u potpunosti izgubio bilo koju drugu svrhu osim koncentracije na zabavu.
Činjenica jeste da u Srbiji postoji veliki broj radiostanica u odnosu na ono što su realne potrebe publike. I ako uporedimo broj radiostanica u Srbiji, koji je oko 300, sa brojem radiostanica u Velikoj Britaniji, koji je takođe negde oko 300, a govorimo o tržištima koje su daleko različite, dakle kod nas govorimo oko 7 miliona slušalaca, u Velikoj Britaniji to skoro 60 miliona. Dakle, očigledno se nije vodilo računa toliko o potrebama publike i o kapacitetima tržišta kada su deljene sve te dozvole za emitovanje. Nije se vodilo računa da radio stanice koje dobijaju dozvolu za emitovanje publici nude nešto što nadilazi zabavnu funkciju. I kad kažemo zabavnu funkciju, onda čak mislimo zapravo samo na muziku, jer čak i taj zabavni program nije neki originalni, autentični zabavni program koji počiva na nekim jakim autorima, nego su to uglavnom kratke vesti sa interneta, nešto što neće mnogo ometati publiku, nešto će biti kopče između dve pesme.
Možemo li da odredimo ko je danas u regionu i Srbiji prosečan slušalac radija, takozvana Doreen, to sam vidio u tvojoj knjizi, model po kojem se osmišljava i proizvodi program, ako to uopšte postoji?
Ja mislim da u ovom trenutku radio stanici i ne pokušavaju da definišu nekog svog prosečnog slušalaca, prosto ne postoji ta vrsta jasnog fokusa. Mislim, to se vidi na osnovu programa, već sam program nije fokusiran, nego su programi takvi da imaju nekakav širok zahvat, ako mogu tako da kažem. I onda je ideal dobiti što više različitih slušalaca, odnosno ne obratiti se nikome konkretno i pojedinačno, nego dobiti jednu domaćicu, jednog penzionera, nekog mladog. Mislim da veliki broj komercijalnih radiostanica zapravo barata jednim te istim tipovima slušalaca. Postoje naravno stanice koje su malo više orijentisane ka mlađi ili starijoj publici, ali to je, čini mi se, jedina u ovom trenutku, da kažem tako, diversifikacija programa.
Hajde da se dotaknemo onih strahovanja da će pojava televizije da sahrani radio, što se, smo videli, nije dogodilo. U ekspanziji je internet, također se strahovalo, ali se ispostavilo da se ni to nije dogodilo. Čak je internet oruđe za slušanje radija. Kako je radio uspio da preživi? Kakav takav?
Mislim da će radio zapravo tek početi da koristi kapacitete koje nude digitalne tehnologije, nove tehnologije, internet, mobilni telefoni. Sigurno sam da radio neće nestati, ali će morati da se prilagodi. Biće zanimljivo gledati tu vrstu razvoja na našem tržištu. Za sada još uvek ne možemo da govorimo o tome na način na koji se to dešava na nekim razvijenijim tržištima. Mislim da ako radio stanice budu umele da koriste sve ono što nove tehnologije nude, da možemo da se nadamo možda nekom kvalitetnijem radio programu u nekoj skorijoj budućnosti.
Da li se na radiju generalno kao mediju razvila averzija prema govornim programima?
Jeste, da. I ja moram da priznam da meni nije jasno zbog čega. Imate čak radio stanice u Srbiji koje se reklamiraju i na tržištu pozicioniraju sloganima kao što su mnogo muzike, malo priče. Pa taj slogan već slušalcu obećava da stanica neće imati mnogo šta da mu kaže i ništa ne brinite, kod nas nema nikakvog govora. Mislim da je to predrasuda, međutim postoji jedan deo publike, 15 do 20% publike koja želi i govor i tim slušalcima se zapravo u Srbiji niko ne obraća. Ta publika je zanemarena, čak i ta vrsta potrebe kod publike čini mi se atrofirana, zato što publika više od radija čak i ne očekuje da čuje neki govor. A radio ostaje medij koji je upravo za govor fenomenalan medij. Dakle, da otvori debatu, da slušalcima nešto objasni, analizira. Te slušalce aktivno uključuju program da čuje šta oni misle. To su neke od omiljenih programa na nekim razvijenim tržištima, a ovde kod nas, nažalost, ne možemo da ih slušamo.
Također sam kod tebe u knjizi video o komercijalni mediji kom je cilj profita, ne zanemaruje svoju društvenu angažovanu funkciju. To je teorijsko pravilo, ali se čini da je na terenu posve drugačije, jer gotovo svi nude jeftinu zabavu, mainstream muzika, lake teme, nagradne igre, ono, čućete posle tri pesme. To jedino nije bio slučaj za vreme poplava prošlog maja, kada su se u vanrednoj situaciji se videla sva moć mas medija u pomoći poplavi. U međuvremenu nam nije postalo nešto posebno dobro. Da li se taj dominantni gubitak medijskog interesovanja za bavljanje društvenim pitanjima može objasniti tabloidizacijom, koja je, koliko mi se čini, politički podstaknuta?
Mislim da nijedno medijsko tržište, pa tako ni ovo naše, nije rezultat stihije, niti je rezultat samo odluka vlasnika, urednika i tako dalje. Mislim da jeste pitanje sadržaja između ostalog i političko pitanje, kao što je i estetsko pitanje. Mislim da nije slučajno da na našem tržištu imamo radio stanice koje se samo bave zabavnom funkcijom. Mislim da je velika odgovornost na regulatoru, koji je morao da propiše veoma jasne kriterijume pod kojima vi možete da dobijete dozvolu, a koji se ne svode samo na da li ću imati novca da platim svakog meseca svoja dugovanja prema državi zato što sam dobio dozvolu, nego koje se odnose na kvalitet programa, na programske funkcije, na ciljne grupe kojima se obraćate, na potrebe publike, na razvijanje potreba publike. Dakle, ne može biti opravdanje uvek samo publika to traži. Hajde da damo publici nešto što možda nije svesna da bi želela i volela da sluša.
A kako gledaš na ta opravdanja upravo za plasman lakih sadržaja stavovima tipa dajemo narodu ono što traži, to je ono što masa hoće i kako se to može čuti svuda?
Dakle, ovde stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične. 90. godina mi smo bili emotivno vezani za radio programe koje smo slušali, za voditelje, za autore. To je ono što je danas nestalo. Ja zaista mislim da to delimično i jeste političko pitanje, jeste pitanje upravljanja i razvijanja medijskog tržišta i to ne može biti sticaj okolnosti ili slučajnost, nego neko mora da napravi nekakav sistemski plan šta želi da razvije, kakvu publiku želi da razvije, šta toj svoj publici može da se ponudi putem radija, da to nije samo najveći hitovi.
Da li vidiš neke otpore tabloidizaciji i ko bi u tom smislu mogao da ostane, tako reći, poslednji na braniku?
Mislim da u ovom trenutku najveći otpor tabloidizaciji dolazi kroz nekakve alternativne kanale komuniciranja. Bilo da govorimo o portalima, bilo da govorimo o društvenim mrežama, gledam po tome gde ja dobijam informacije i da, ja jesam možda samo jedan malecni delić publike, ali postoje načini i postoje kanali. Bilo da govorimo o Slavko Ćuruvija fondaciji, o Cenzolovki, o Birnu, o E-novinama, o Radio Slobodna Evropa, o Peščaniku. Dakle, sve su to nekakvi medijski projekti koji značajno doprinose kvalitetu ovdašnjeg tržišta. Njihov domet je možda u ovom trenutku mali, ali mislim da dugoročno mogu da budu važni kao nekakav smer ili kao neki podsticaj da takvih projekata bude više ili da možda se oni u nekom trenutku i presele na nekakav tradicionalni medijski kanal koji ima i veći uticaj i veći domet i koji može možda da nekako oblikuje publiku.
Ajde sad da se za sekund samo uporedimo sa svetskim trendovima, jer ćeš se složiti da je tabloidizacija globalni proces, a i na BBC-u se često desi da prva vest bude tipa privođenje Justina Bibera ili nešto. U čemu se razlikuju posljedice takve tabloidizacije u jednom društvu kako je britansko od one koje gledamo u društvima koje su dubokim i najrazličitijim tranzicijama? To su zemlje regiona u kojem živimo, Srbija, naravno i sve ostale zemlje iz bivše SFRJ.
Mislim da je to opet pitanje ponude u suštini. Dakle, nije problem da imaš Justina Bibera koji će da ti otvori vesti, ali je bitno da imaš i nešto što nije Justin Bieber. Dakle, kod nas imaš samo estradu i kod nas je show biznis i estrada jedina stvar koja se gleda, sluša, prode i jedina stvar koju mediji pokušavaju da naprave nekakav uticaj i da se pozicioniraju na tržištu bolje. To je ono što ja mislim da nama nedostaje. Dakle, u tome je razlika što na našem tržištu nemaš alternativu u suštini. Ako govorimo o tradicionalnim zvaničnim medijima, medijskim institucijama, nacionalnim medijima, komercijalnim medijima, ti nemaš alternativu.
Šta je bio recept uspeha radija B92 koji osim glavnog zaštitnog znaka objektivnog izveštavanja, a to je bilo vrlo važno u vreme Miloševićeve Srbije, bio poznati po pregršt akcija, ja ću da se podsjetim samo nekih, antiratna kampanja, band Rim Tuti Tuki, single Mir Brate Mir, to je bio krem tadašnje rock scene koji je tu snimao, prikupljanje hrane za izbjegli iz Hrvatske tokom akcije Oluja, također putem radija organizovano, sve predsjednikove bebe ispred predsjedništva. Kako vam s obzirom na istorijski otklon izgleda to vreme?
Kada pričam o tome studentima Fakulteta dramskih umetnosti sa kojima imam priliku da radim, dakle to su ljudi svojih ranih 20. godina, ja mislim da oni ne mogu da poveruju da je jedna radiostanica mogla na taj način da bude angažovana i da je mogla na taj način da bude važna slušalcima. Dobar radio je radio koji je angažovan, koji živi život svojih slušalaca, ali ne na način da im kaže da baš i danas gužva na Brankovom mostu i večeras u gradu se dešava to i to, nego da razume koje su to teme koje mogu da unaprede život slušalaca. Šta je to što nas muči, što nas tišti, šta su problemi u društvu, da ukaže na te probleme i da onda oko toga isplete neke zanimljive programske akcije. Ove akcije su odlični primjeri angažmana radijskog, odlični ne samo za naše tržište, mislim da su oni jedna vredna lekcija i za apsolutno radijsku istoriju. Pokazali su šta radio može, kako može slušaoce da motiviše, podstakne, provocira i kako zapravo radio može da napravi promenu u društvu. Jeste tada okruženje bilo drugačije i teško da bismo danas mogli da repliciramo to iskustvo doslovno u ovom okruženju u kome danas živimo, ali mislim da veliki broj tih kapaciteta koje radio nekad ima, on ima i dalje.
U međuvremenu je B92 prešao na neki korporativnije tipa Daj krvu lepši dan, nabavke mamografa, inkubatora Bitka za bebe. To se događa pošto je uz radio B92 već bila osnovna televizija, otpočela je komercijalizacija, bile su nove društvene okolnosti. Koliko je međutim ta komercijalizacija uticala na, da kažem, proterivanje duha B92 o kome smo slušali?
Posle 2000. godina se promijenilo sve utoliko što je radio B92 dobio televiziju, istovremeno postao nacionalna radio stanica. Dakle, mislim da su u tom trenutku počele se donositi neke programske odluke koje su za cilj imale da obezbede naklonost, simpatije i privrženost velikog broja publike koji do tada nije imao prilike slušati B92, koji je o B92 razmišljao kroz neke takođe stereotipe koji su se formirali tokom 90-ih, kroz neke priče, mnogo više nego slušajući program. Mislim da su se pravili su se različite vrste kompromisa u pokušaju da se nađe neki budući pravac koji će pomiriti s jedne strane taj duh i taj identitet stanice koji je izgrađen 90-ih, a s druge strane osvojiti, dakle, publika naviknuta na neke mnogo komercijalnije sadržaje koje je trošila do tada. Neke cene su se platile, neki rezultati su ostvareni takođe. Mislim da je važno da se kaže da Radio B92 je u proteklih 4-5 godina imao neke od svojih najsjajnijih rezultata kada je slušanost u pitanju, ali s druge strane nije se više ponovio tako jasan identitet i tako jasno definisan duh B92, o kome zapravo razmišljamo sa jednom velikom nostalgijom, često možda pomalo idealizujući te neke periode 90-ih godina.
Posle 17 godina na radio, tako, kao novinarka, producentkinja, na kraju direktorka programa, šta si predlagala menadžmentu, kako bi mediji trebalo da se razvija, šta je presudilo da se povučiš i da odeš odande, da li te nisu poslušali ili je tebi jednostavno bilo dosta?
Paralelno sa radijom B92 otvorila se mogućnost da radim i na fakultetu i mislim da je prosto došao trenutak kada je morala da se donese odluka da li će se raditi posao jedan ili drugi. Jesu se okolnosti promenile. Osjećala sam da zapravo ne postoji više onaj prostor koji sam ja želela da imam da probam da radim neke stvari za koje sam mislila su važne i da možda, makar u nekim segmentima, nastavimo da čuvamo nešto što su za mene bile autentične vrednosti B92. Žao mi je što nismo imali priliku da pokušamo još neke stvari da uradimo, ali s druge strane, tržište je trenutno takvo da je za mene prosto to bilo pitanje ili pravljenje nekakvih dubljih kompromisa koji bi za mene možda bili previše u tom trenutku.
Koji su oličeni u?
Pa koji su prosto oličeni u okretanju nekim programskim sadržajima koji su lak put da dođeš do rezultata. Dakle, ja prosto nemam ambiciju da pravim muzički radio.
Tri pesme pa vesa interneta je to.
Da, znači moja ambicija nikad nije bila da pravim muzički radio. Dakle, mene to profesionalno ne zanima. Mislim da svaka onako poštena analiza programa Radio B92, čak i u proteklih 4-5 godina, ipak mora da kaže da je to bila jedina komercijalna radiostanica sa programom iz kulture, sa autorskim muzičkim programom, sa veoma obimnim, vrlo ozbiljnim informativnim programom i to je možda bio maksimum na ovom tržištu sa tim nivom ulaganja.
90. godine su obeležile avangardne, opozicione, da kažem, mnogobrojne kultne emisije, malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je i to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Ali to znači da se jedino satirom može iskazati nekakvo nezadovoljstvo u javnom prostoru onime što se u zemlji događa.
Pa sad kad pogledamo, možda to tako izgleda. Mislim, ja opet kažem, moje iskustvo je da ja čitam neke vrlo kritički nastrojene tekstove, vrlo ozbiljne tekstove na različitim internet portalima, pa čak i u Vremenu, Ninu i tako dalje. Dakle, mislim da postoje zapravo izvori i mislim da postoji kritičko novinarstvo i postoji način da se o tome informišemo i da takve stvari saznamo, ali ono izgleda da ne dobacuje daleko, pa nam se onda čini da je sad sve ostalo na Kesiću na državnom poslu. Mislim, nije baš tako, ali ovo su vjerojatno najgledanije stvari, pa su nam možda zato tako u prvom planu.
Pa dobro, ali su se kritički stavovi mogli čuti u Utisku nedelje, ali sudbina Utiska nedelje je onako bila prilično je tužna, nejasna, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo.
To je tačno, da. Ne znam šta bih dodala na to.
Da li je potpuno zanemareno svojstvo medija da radi na promovisanju tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv diskriminacije, zaštiti ljudskih prava?
Ne čujemo to često zato što mi se čini da mediji dalje kod nas imaju utisak da se tim temama može baviti samo na neke načine koji su, ako smijem tako da kažem, dosadni, tradicionalni, arhaični, malo po svojim formama. To uopšte nije tačno. Dakle, prosto moje profesionalno iskustvo govori da su to teme kojima se možeš baviti na vrlo kreativan i originalan način, tako što ćeš publici te teme približiti tako da ona shvati zašto su one njoj važne za svakodnevni život. Dakle, nisu to neke teme koje su od nas daleko, pa se sad njima moraju baviti samo ljudi koji su aktivisti, političari i tako dalje. Postoji prostor, postoje stanice koje kod nas, nažalost, sve manje, ali koje su koristile prostor koji su imale da se ovim temama bave što kroz debate, što kroz kreativne kampanje, programske kampanje. Pa ja mislim da recimo B92 u proteklih 4-5 godina bio veoma aktivan učesnik i stanica koja je promovisala pitanja tolerancije, stanica koja je imala jedina programske kampanje koje su podržale Nedelju ponosa, koje su podržale Idaho, koje su podržale recimo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. To je moje iskustvo profesionalno. Ne mogu, nažalost, da navedem još neku stanicu i to je šteta. A s druge strane, ono što mislim da jeste problem, jeste što javni servis ne prepoznaje neke svoje zadatke koji su vezani za ova pitanja.
Ako su mediji ti koji u dobu u kojem živimo presudno uticali na formiranje atmosfere u društvu, ako građani su oni koji po istraživanjima od svih u Evropi najviše vremena provode pred televizorom, i ako su nam mediji takvi kakvi jesu, kakav će onda ambijent graditi za one generacije koje dolaze?
Pa one generacije koje dolaze su mladi ljudi koji veoma veliki deo svog medijskog dana takozvanog provode na društvenim mrežama, na mobilnim telefonima, skidajući serije sa torrenta i gledajući neke inostrane programe koje uopšte ne završavaju na našim televizijama. Tako da ja ne bih uopšte podcenila moć generacija koje dolaze da zahtevaju mnogo i da budu veoma zainteresovane, a da li će ovdašnji mediji umeti da im ponude adekvatne sadržaje, to ostaje da vidimo kako će se mediji snaći, ali gledajući svoje studente, to su mladi ljudi koji su veoma zainteresovani, koji su vrlo kritički nastrojeni, koji su vrlo zahtevni, koji znaju da dođu do informacija, koji znaju da iskažu svoj stav i mislim da za njih ovo sadašnje tržište prosto neće biti zadovoljavajuće, da će on u tom smislu morati da se menja. Možda sam ja idealista i možda ja svoj stav zasnivam na nekom malom broju ljudi, ali...
Mislim da je to premali uzorek.
Da, moguće, da, ali to je moje iskustvo sada, pa ja na osnovu njega jedino mogu da govorim.
Mi govorimo o situaciji i sadržajima u zemlji gde su parovi najgledaniji. Siguran sam da tvoji studenti ne gledaju parove, ali parove gledaju svi ostali, a njih je mnogo više nego tvojih studenta.
To je tačno, ali i to ne smemo da zanemarimo. Dakle, skoro polovina publike u Srbiji je starija od 45 godina. Dakle, i to jeste publika koja će dalje biti veliki, veoma važna i činit će veliki deo publike ovih tradicionalnih medija, tako kažem, ali s druge strane mislim da stasavaju generacije koje će za 10-15 godina biti ti ljudi od 30-35, a njihove navike su ipak drugačije i njihova očekivanja su ipak drugačije. Tako da ja na tome baziram neki svoj optimizam. Sad vidjet ćemo, možda će me stvarno realnost demantovati.
Ana Martinoli, docentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gost radija Slobodna Evropa. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U vodama Libije spaseno više od 4000 migranata. Evropska unija kritikuje Rusiju zbog crne liste kojom je evropskim zvaničnicima zabranjen ulaz u tu zemlju. Miting demokrata u Kragujevcu. Srbija ne pamti ovako lošu vladavinu, poručio Pajtić. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 28 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.